Eu alerg foarte repede prin, aș zice, partea teologică, ca să pot ajunge la ideea de transformare, pentru că dacă nu stabilesc bazele teologice, nu o să-mi dați dreptate în ce vă spun. Și e important să vă conving, ceea ce vă spun e biblic și teologic corect. Așadar, Sfânta Treime a făcut un plan, trei persoane care sunt așa de unite între ele încât formează un singur Dumnezeu, distincte ca persoane și una în natura și substanța lor. Și ne-am făcut și pe noi ca persoane. În primul rând, să stabilim ce e aceea persoană. O persoană are trei trăsături de bază sau trei elemente care fac o persoană. Primul element, o persoană gândește, simte și voiește pentru sine. O persoană gândește, judecă, cântărește, o persoană are sentimente și persoana aceea alege, decide pentru sine. Asta e elementul de bază al persoanei. Al doilea element e un fenomen foarte ciudat, dar care face parte esențială din persoană, e ceea ce filozofic se numește conștiința de sine. Mai ușor e capacitatea de a ieși din tine însuți, de a te uita la tine și te-a judecat pe tine. Și fiecare dintre noi, măcar din când în când, o facem. Și ne întrebăm, oare bine sunt cum sunt? Ca și când ai ieșit din tine și te-ai uitat la tine. Și nu-ți place ce vrei. Bine ar fi să fie așa. Că mulți zic că-s bine așa cum sunt. Deci persoana are această, dacă vreți, capacitate de dedublare. Mă dedublez, eu sunt ăsta, dar eu ies în afară și mă judec pe mine. Al treilea element esențial al persoanei este capacitatea de relaționare cu alte persoane și necesitatea de relaționare cu alte persoane. Un copil care e numai hrănit, dar nu are contact cu alte persoane, moare. Nu poți să te dezvolți ca persoană decât în contact cu mama, cu tata, cu frățiorii, înveți că nu toate ți se cuvin ție, că trebuie să lași după ceilalți, înveți, asculți. Și repede vezi, uite un copil cu minte, care ascultă, care învață să dăruiască și celorlalți. Uite un copil care totdeauna e rebel, niciodată n-ascultă, totdeauna sare, mușcă, lovește. Astea sunt relaționări. Cum se relaționează copilul ăla la mama și la tata, dacă au învățat să asculte, să se subordoneze? Cum se relaționează la frățiori? Cum se relaționează la alți copii? Și fiți atenți, capacitatea asta de relaționare, deci care te duce la relații, dă calitatea persoanei. Ce fel de relații ești capabil să stabilești? Aia arată ce fel de persoană ești. Caracterul e altceva. Caracterul e altceva. Aici vorbim numai de modul în care ne relaționăm unii cu alții. Dacă ne relaționăm frumos, dacă știm să lăsăm unii după alții, dacă știm să... Sigur că alea reflectă caracterul interior, dar ăla-i separat. Ceea ce vreau să stabilim e conceptul acesta de relații, că noi nu prea discutăm în termeni de relații între noi. Apropo de asta, când am vorbit odată la Chișinău, la o adunare de păstori, și acolo toți erau păstori veniți de la țară, un bătrân s-a ridicat și zice, frate, ce s-a alea relații? Și atunci am spus, frate, uită-te la 1 Petru 5:6, voi toți, în legăturile voastre unii cu alții, îmbrăcați-vă cu smerenia. Legăturile voastre unii cu alții, aia înseamnă relații. Oh, acum înțeleg. Așa. Coloseni 3:14, legătura desăvârșirii, eu v-am spus că e perfecțiunea în relații, perfecțiunea în legăturile unii cu alții. De ce fel de legături suntem capabili? Cum ne raportăm, ne relaționăm unii la alții? Ce atitudine avem unii față de alții? Și unii nu au capacitatea aceasta. Am cunoscut pe cineva care a crescut fără tată, o mamă tare iubitoare, adică i-a făcut absolut tot ce a vrut el. Tot a fost pentru el. Copilul ăla nu știa ce înseamnă să fii atent la cineva, să te porți bine cu cineva, pentru că el știa doar atât, că totul îi se cuvine lui. Și l-am angajat, nu aici, în altă parte, și a fost o catastrofă. Nu știa să se relaționeze cu ceilalți, mai erau câteva doamne acolo, era nepoliticos, era așa necioplit, numai referitor la sine. În cele din urmă a trebuit să-i dăm drumul, că ceilalți i-au spus, frate, cu omul ăsta nu se poate trăi. Ce n-avea omul ăsta? N-avea capacitate de relaționare. De ce? Pentru că el n-a trăit într-o familie unde să-i se spună că este nu și este da, trebuie să asculți, trebuie să ții seama de alții, trebuie să dai tu la alții. Astea sunt norme sau reguli de relaționare și ăsta e domeniul în care falimentăm cel mai mult. Că nu știm cum să ne tratăm unii pe alții, nu știm ce fel de relații să stabilim. Și vreau să știți că acest element, a treia trăsătură a persoanei, și trăsătura asta spune ce fel de om ești, ce fel de relaționări ești capabil să faci. Sfânta Treime sunt trei persoane în relații perfecte și Sfânta Treime asta urmărește, să ajungem persoane capabile de relații perfecte. Și când vom ajunge să vedem ce fel de oameni ne vrea Dumnezeu, vom vedea că vine înapoi conceptul de relații. Dar deocamdată doar definim ce este o persoană. Așadar, Dumnezeu ne-a creat ca persoană cu aceste trei trăsături. Intelect, voință și sentiment întâi, al doilea, capacitatea de a mă dedubla, de a mă judeca pe mine, de a mă evalua, și a treia, capacitatea de a intra în relații cu alte persoane. Mai e de stabilit un lucru totalmente esențial, și anume, de ce există diavolul. În Apocalipsa 12:8, ni se spune că el e șarpele cel vechi, diavolul și satana, care înșeală națiunile. Și în Apocalipsa 21, la început, ni se spune că el va fi legat ca să nu mai înșele națiunile. Eu tare mă znecăjit că încă nu l-a legat, că tare aș fi fericit dacă el n-ar mai fi pe aici să înșele. Dar băgați de seamă, Dumnezeu îl va lega într-o zi și va zice, destul a înșelat oamenii. Dar nu o face acum. Dumnezeu e stăpânul. Dumnezeu e autoritatea. Dumnezeu îl poate lega când vrea. De fapt, uneori îi fixează limite, ci te duci numai până aici. Și el, ce bine, numai atâta fac. Întrebarea e, de ce lasă acum? Ce urmărește Dumnezeu? Tocmai pentru faptul că Dumnezeu e stăpân și pentru că Dumnezeu își face planurile lui, noi trebuie să punem serios întrebarea asta. Atunci, de ce lasă pe diavolul să existe? Că trebuie să aibă el un interes, de-aia lasă. Și atunci aș mai adăuga ceva. În Faptele Apostolilor 17:26, dacă nu mă înșel, Pavel ne spune că Dumnezeu ne-a făcut în așa fel încât în el avem ființa, mișcarea, dar nu ne lasă să-L vedem. Deși nu-i departe de fiecare din noi, El vrea să-L căutăm și să-L găsim bâjbăind. Mai pe românește, pe pipăite. Asta e imaginea. Acum, Dumnezeu este cea mai frumoasă ființă din univers. Absolut cea mai frumoasă ființă. Și frumusețea Lui e dincolo de tot ce ne putem noi imagina. Ce deducem din Vechiul Testament, din Isaia 14 și din Ezechiel 28, este că diavolul a fost un înger de lumină, s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu și dintr-o dată s-a transformat într-o persoană care e totalmente opusul lui Dumnezeu. Acest element esențial. Dumnezeu e lumină, El e întuneric. Dumnezeu e adevăr, El e minciună. Dumnezeu e bunătate, El e răutate, cel rău. Dumnezeu e dragoste, El e ură. Dumnezeu e creativitate, El e nimicire. Dumnezeu e armonie și simetrie, El e haos și dezordine. În absolut toate domeniile, diavolul este opusul lui Dumnezeu. E o ființă totalmente urâtă. Acum, Dumnezeu m-a făcut persoană. Și persoană înseamnă cineva care judecă pentru sine, are sentimente și el alege să iubească sau să urască și decide pentru sine. Asta e persoană. Și Dumnezeu m-a făcut pentru că El tare ar dori să-L văd cât de frumos e, să-L iubesc, să-L aleg pe El și să-I dau Lui toate sentimentele mele și să decid să-L ascult pe El. Dar Dumnezeu zice așa, persoană înseamnă, deci cineva care gândește, cântărește și alege. Nu poți să fii persoană care face astea dacă n-ai alternativă. Știți, pe vremea lui Ceaușescu ni se spunea că avem libertate de alegere, dar pe buletin era un singur nume. Și noi știam că aia nu-i libertate. Libertatea e numai când sunt doi total cu alt program și altfel de oameni și pe buletin și eu să aleg între doi. Aia e libertate. Dumnezeu a zis, trebuie să-L las pe altul, pe urâtul ăsta, să fie liber să-i se ofere el omului. Abia atunci omul e liber să gândească, să cântărească, să decidă pe cine iubește și să decidă cu cine merge. Pentru că ne-a făcut persoană, Dumnezeu ne stimează persoana și de dragul persoanei noastre îl lasă pe diavolul să existe. E ciudat, nu-i așa? Dar gândește-te bine că e singurul răspuns posibil de ce lasă Dumnezeu pe diavolul să existe. Pentru că Dumnezeu vrea ca eu să-L aleg, să am posibilitatea să aleg. Alegere nu-i decât dacă sunt doi. Acum, Dumnezeu nu vrea să-L vedem. Așa ne-a făcut să nu-L vedem. Nici pe El, nici pe diavol. Dumnezeu e cea mai frumoasă ființă din univers și diavolul e cea mai urâtă ființă din univers. Dacă eu i-aș vedea în clipa asta, pe unul cât e de frumos, pe ăla cât e de urât, ar mai exista pentru mine libertate de alegere? Din clipa aceea aș fi încremenit. Cum să mă mai duc cu urâtul ăla? E clar, numai cu asta. Dumnezeu, spune Pavel, ne-a făcut așa încât să-L căutăm și să-L găsim bâjbăind, măcar că nu-i departe de fiecare din noi. Adică, Dumnezeu ne-a dat informații despre sine și despre cel rău. Și ne-a spus așa, uite, scopul meu e să fiți ca mine și să fiți cu mine. Și apoi vine cel rău până la urechea noastră și zice, auzi, nu-l crede, astea-s basme, viața e numai aici acum, nu fi prost, trăiești clipa. Ești Oh, meriți să te satisfaci. Uite că toți, dacă te rămâi acolo cu pocăiții, să alege nimic de tine. Fii și tu ca ceilalți, să câștigi, să ai. E cineva aici care n-a auzit niciodată vocea asta? A fi om, spune Domnul Iisus, înseamnă a fi între doi stăpâni. Și eu, ca om, l-am auzit pe Dumnezeu ce program îmi pare și după aceea imediat Duhul Sfânt m-a dus în pustie ca să îl aud pe diavolul. Abia atunci am fost om liber. Când l-am auzit pe Dumnezeu și l-am auzit pe diavolul și Dumnezeu mi-a spus, eu îți dau toate națiunile, dar prin cruce. Trebuie să te duci pe calea crucii și atunci vei atrage la tine pe toate națiunile. Auzi, nu-ți trebuie aia, numai să te apleci în fața mea și îți dau eu toate națiunile. Oferta era aceeași, numai calea era alta. Numai că diavolul nu vrea să-l facă șef peste națiuni. Că el totdeauna înșală, el totdeauna minte. Dar oricum, Domnul Iisus în clipa aceea era om liber. Liber să aleagă, pentru că l-a auzit pe Dumnezeu și l-a auzit pe diavolul. A fi om înseamnă a fi în situația asta când nu-i vezi pe niciunul, dar ai informații suficiente despre amândoi. Și acum vreau să vă spun ceva tare interesant. Eu am trăit acum destul de mult și cunosc ce a fost acum 50 de ani și ce e acum. Niciodată în istoria omenirii Dumnezeu n-a avut oameni așa de mari ca în generația mea. Niciodată nu s-au ridicat așa oameni cu așa o înțelegere a cuvântului Dumnezeu. Și niciodată n-au existat atâtea metode de comunicare. De la radio, televiziune, internet, tot. Și domnule, cum apar oamenii ăștia mari a lui Dumnezeu, apare și Codul Da Vinci. Și apare și Evanghelia după Iuda. Și apare și ăla care a zis că a descoperit sicriul familiei lui Iisus. Și vine pe canalul Discovery, oameni care se prezintă că ei sunt oameni de știință. Ție ți se taie picioarele. Acum pe cine să mai cred? Și Dumnezeu zâmbește și zice, exact, asta e întrebarea. Pe cine să cred? Și dragul meu, vreau să știi că eu așa aranjez, cu cât am eu oameni mai mari, cu atât diavolul are și el șmecherii mai mari. Ca să fie totdeauna 50-50. Niciodată balanța să nu fie înclinată într-o parte sau alta, ca să ai libertate să alegi tu. Tu pui degetul în dreapta sau în stânga, tu apeși balanța aici sau acolo. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu își trimite oamenii lui și e lumină cum n-a fost niciodată. Și diavolul îi trimite pe-a lui și n-a fost înșelăciune ca astăzi niciodată. Și pornografie și toate celelalte, niciodată ca azi. Și Dumnezeu zice, îi echilibru. Pentru că eu vreau ca omul să fie liber, să mă audă și pe mine, să-l audă și pe celălalt. Pentru că l-am făcut ca persoană și respect. Țineți cont de asta, că asta e tare, tare important. Dacă nu înțelegem asta, n-am înțeles lucruri de bază în ce-i lumea asta. Acum, pe de o parte, e Dumnezeu, rugăciunea care am citit-o în Efeseni 3, 16 la început. Eu îmi plec genunchi înaintea lui Dumnezeu Tatăl, îl rog să vă întăriți în putere în Duhul lui, în omul dinăuntru, și omul dinăuntru-i mintea, în așa fel încât Iisus să locuiască în inimile voastre prin credință. Uită-te la imaginea asta, Dumnezeu în fața mea și Duhul lui în mintea mea și Domnul Iisus în inima mea. La anul 180 a trăit un teolog pe nume Irineu și Irineu a spus că Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două brațe pe care le întinde Tata și ne îmbrățișează. Sfânta Treime are ca plan final să mă duc între ei. Dar ei zic, vrem să te îmbrățișăm de pe acum. Vrem să te învățăm să trăiești cu noi și între noi de pe acum. Și atunci un om al lui Dumnezeu trebuie să știe partea asta. Când m-am dus eu prima dată la Portland, m-am dus la Biserica Română, la birou la păstor, am văzut un glob pământesc pe masa lui. Toți domnii au pe masă un glob, nu-i mare lucru. Dar ceva mi-a atras atenția. M-am uitat, globul atârna în gol. Și m-am uitat, nu stătea pe nimic, nu era legat de nimic. Plutea în aer. Mă, ce e asta? Și a zâmbit și zice, frate Țon, avem aici un inginer din Oradea care are o fabrică de magneți și mai face și lucruri de astea decorative, el face magneți pentru fabrici de la mari. Ne uite la bază, uite aici e un magnet și vezi arcul ăsta, era un arc așa, deasupra globului, acolo era un alt magnet. Și zice, globul e de carton, dar înăuntru are o bucățică de metal. Zice, este un loc unde atracția magnetului de sus și atracția magnetului de jos e egală. Dacă pun globul acolo și iau mâna, globul rămâne în gol. Asta e. Spune să-mi dea și mie unul. Mi-am făcut rost și eu de unul. Acum când vin nepoței la noi, totdeauna fug la bunicul în birou să ia globul. De acolo am învățat cum să-l ia și să se joace cu el. Gata să joace fotbal cu el. Așa-ți copii. Fiți atenți că eu sunt ca globul ăla. Aici e Dumnezeu care întinde brațele spre mine, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Dincoace e diavolul și lumea. Diavolul, toți care s-ai diavolului, îți numiți lumea, și lumea e purtătoarea ideilor diavolului și e instrumentul diavolului. Acum, eu sunt ca globul, sunt la jumătatea distanței. Magneții mă atrag într-o parte și în alta. Și eu ca globul mă pot învârti. Dacă eu îmi îndrept fața toată ziua pe micul ecran și toată ziua mă uit la telenovele sau la altele și mai groaznice, seara, noaptea, și tot timpul mă zgâiesc acolo. Fața mea e îndreptată spre fața lumii, spre fața diavolului. Și între fața mea și fața diavolului e un magnet. S-a stabilit magnet. Și ce am să fac eu? Ce văd acolo? Aia fac și eu. Alea mă atrag. Pentru că eu mi-am îndreptat fața într-acolo. În Psalmul 27:8 e tare ciudat. Zice, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Inima îmi zice, dar îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și eu fața ta o caut și în Psalmul 34:5 zice, când îți întorci fața spre el, te luminezi de bucurie. Și între fața mea și fața lui se stabilește magnet. Și sigur că e bucuria părtășiei și dacă o stau îndelungat, începe să-mi strălucească și mie fața. Acum, dragii mei, asta înseamnă să fiu om. Să fiu om înseamnă să fiu pus într-o situație unde pe de o parte e Dumnezeu, pe de altă parte e diavolul și lumea lui și eu am puterea să mă învârt și să decid încotro mi îndrept fața. Când înțeleg imaginea asta, am înțeles de ce l-a lăsat Dumnezeu pe diavolul să existe. Înțeleg apoi următorul lucru, foarte important. Scopul lui Dumnezeu e caracterul meu. Scopul lui Dumnezeu e caracterul meu. Eu sunt o persoană care gândește, simte, judecă, se judecă pe sine, care se relaționează și prin toate acestea se formează un anumit caracter în mine, care poate fi plin de bunătate, de dragoste, de amabilitate, de smerenie, de respect față de alții, adevăr, corectitudine, sau poate fi viclenie, șmecherie, răutate, ură, dușmănie. Toate astea sunt trăsături de caracter. Caracterul este o structură lăuntrică care în final devine ori chipul lui Dumnezeu, ori chipul diavolului. Dacă în clipa asta s-ar putea desface casa pământească a fiecăruia dintre noi și ne-am vedea numai omul dinăuntru, n-am vedea decât două feluri de ființe aici. Unii tulburători de frumoși, cerești de frumoși, alții monștri demonici. Fiecare dintre noi seamănă ori cu Domnul Iisus, ori cu diavolul. Echipul unuia sau altuia noi. Caracterul, structura lăuntrică care va merge cu noi când mergem de aici. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Și fiți tare, tare, tare atenți. Caracterul nu se poate forma într-o fabrică a lui Dumnezeu în care ne fabrică automat. Caracterul unei persoane se formează numai în libertate, în situația în care eu trebuie să aleg și în situația unde eu în fiecare zi trebuie să mă lupt cu ispitele, cu chemările răului și în fiecare zi să învăț să mă ancorez tot mai mult în Domnul Iisus și în Duhul Sfânt. În lupta asta se formează trăsăturile de caracter. De exemplu, dacă Dumnezeu vrea să mă facă iertător, păi trebuie să-mi dea niște oameni care în fiecare zi mă calcă pe bătătură. În fiecare zi mă rănesc și tata îmi spune iartă-i și iubește-i. Diavolul îmi spune urăște-i, nu te lăsa, pleznește-i. Și se face în mine caracter nobil sau un caracter demonic. Dar eu răspund, pentru că eu aleg o atitudine sau alta. Dumnezeu vrea să-mi creeze capacitatea de a renunța la mine și de a mă dărui pentru alții. Și creează atâtea situații în care eu trebuie să renunț la propriile mele interese, să mă duc după ei, să-i caut pe ei. Sau diavolul zice, dar ce-ți pasă de ei? Tu vezi-ți de ale tale, lasă-i, fiecare cu ciorba lui. Și în situațiile astea se creează caracterul dăruit de sine pentru alții sau caracterul egoist la care nu-i pasă de alții, ci dimpotrivă îi calcă pe toți în picioare. Caracterul se formează numai în mediul ăsta. Acum înțelegeți de ce lasă Dumnezeu pe diavolul să existe? De ce lasă Dumnezeu lumea asta să existe? Hai să vă spun altfel. După Revoluție am intrat în economia de piață și într-o țară unde poți face lucrurile de cel puțin 3, 4, 5 feluri. Și unii zic, păi legal și așa, 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 așa. Și oamenii au învățat șmecheria, ilegalitatea, au învățat jefuie ca niciodată în istorie. Niciodată în istorie n-a fost atâta corupție ca astăzi. Acum, noi putem zice, domnule, poate prin îmbunătățire cu intrarea în Uniunea Europeană să mai termină cu corupția asta, ca să pot răsufla. Vreau să vă dau un verset foarte important. Filipeni 2:15. Ca să fiți fără pată și curați, copiii lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. În loc de stricat, vă rog, puneți corupt, că e tot una, cuvântul mai modern. În mijlocul unui neam ticălos și corupt. Și nu știu dacă există un neam mai ticălos, mai corupt ca nostru. în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Dumnezeu nu zice, ai răbdare până când desfințezi corupția. Dumnezeu zice, în mijlocul unui neam ticălos și corupt, voi trebuie să fiți lumini în lume și să străluciți cu frumusețea lui Dumnezeu. Păi e imposibil. Și vreau să știi că în momentul în care ai zis, e imposibil, ai auzit pe diavolul care a șoptit cuvintele astea în urechea ta și tu le-ai luat drept ale tale. Diavolul spune, lucrurile astea nu sunt posibile. Nu în lumea în care trăim noi. Nu se poate. Și toată problema e pe cine îl crezi. Acum fiți tare atenți că eu vă dau legile pe care le-am descoperit în situația asta în care ne-a aruncat Dumnezeu, între Dumnezeu și diavol. Informații de la Dumnezeu, informații de la diavol. Mesaje de la Dumnezeu, mesaje de la diavol. Întrebarea mea fundamentală ca om este pe cine să-l cred. Aceasta este întrebarea fundamentală a omului. Sunt între Dumnezeu și diavolul. Așa a decis Dumnezeu să fiu. Într-o lume coruptă în care Dumnezeu îmi spune, eu vreau să fii copilul meu și să se formeze în tine caracterul meu. Eu vreau să semeni cu mine și să fii lumină în lumea aia întunecată. Diavolul zice, aiurea, viața e numai aici acum, nu se poate decât așa cum și toți ceilalți. Idealismul ăla, nu te lua după el, fii practic. Întrebarea fundamentală e pe cine să cred. Asta însemnează omul. Într-o lume în care am informație egală despre Dumnezeu și diavolul și în care eu trebuie să decid pe cine cred. După ce am decis pe cine cred, urmează următoarele. 1. Pe cine am să-l cred, pe acela am să-l ascult. Că nu o să-l ascult pe ăla care nu-l cred. Pe cine îl cred, pe acela îl ascult. Băi, apucă și tu, fă și tu acum, să ai și tu, să petreci și tu. Sau, tu fii curat, spune numai adevărul și dacă mor de foame. Important e să fii ca mine, nu să ai. Pe cine îl ascult? Simplu, pe cine l-am crezut. Pe cine îl crezi, pe acela ai să-l asculți. Următoarea lege, pe cine îl ascult, a aceluia devin. Legea asta e scrisă în Roman 6:16 și zice așa, nu știți că dacă vă dați unuia dintre ei să-l ascultați, deveniți robii celui pe care-l ascultați? Ești între Dumnezeu și diavolul, pe care să-l ascult. Fii atent, când îl asculți pe unul sau altul, tu te dai lui să-l asculți. Diavole, de metoda ta îmi place, mă dau ție și mă fac mincinos. Tu te dai lui să-l asculți. Voi nu știți legea asta, spune Pavel? Următoarea lege. Pe cine îl asculți, ca acela devii. Pe cine îl asculți, ca acela devii. Dacă îl asculți pe mincinosul și spui minciune, cum devii? Mincinos. Dacă îl asculți pe cel rău și îl lovești și nu-ți pasă și te bucuri că ai lovit, cum ai devenit? Rău. Și ai devenit ca cel rău. Și ia-le așa pe rând, când îl asculți pe diavolul, devii ca diavolul. Și când îl asculți pe Dumnezeu, devii ca Dumnezeu. Pe care îl asculți, ca acela devii. Și ultima, ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicii. Ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicii. Nu-i mare filozofie aici. Că e normal că dacă tu arăți pe dinainte, dinăuntru ca diavolul, să nu te aștepți să te duci la Dumnezeu. Nu? Ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicii. Ca să-ți dau o ilustrare biblică, Domnul Iisus a luat o monedă și a zis, a cui cap e pe moneda asta? A cui chip? A lui Cezar. Atunci, a cui e moneda? Moneda e acelui a cărui chip îl poartă. Tu ești o monedă pe care ai imprimat un chip și îți numai dau chipuri. Care chip e pe moneda ta? Spunea cu ești. Dacă cumva în tot ce v-am spus până acum considerați că e ceva nebiblic, vă rog să veniți la urmă să-mi spuneți, frate, n-ai fost după Biblie. În problema asta, uite, ne-a dat contrazici cuvântul lui Dumnezeu. Ce am făcut în dimineața asta a fost să construiesc bazele teologice ca să putem continua să discutăm planul divin. Sfânta Treime mi-au ținut un sfat, un consiliu, să mai facem persoane ca noi, sfinți ca noi, desăvârșiți ca noi, asemenea lui Hristos, pe care să-i putem aduce între noi. Nu-i normal dacă accept că asta e schema generală și înțeleg de ce l-a lăsat pe Dumnezeu pe diavolul și înțeleg cum aflu eu în poziția asta că trebuie să aleg între ăștia doi. Nu-i normal ca atunci să zic, Domnule, lucru esențial e ce fel de om mă vrea Dumnezeu ca să pot să mă duc la Dumnezeu. Acum fiți atenți, ceva s-a întâmplat cu noi undeva în istorie, că noi pocăiții am zis singurul lucru care interesează pe Dumnezeu e să ne spele de păcate ca să ne poată duce în cer. Toată Scriptura zice singurul lucru pe care îl interesează pe Dumnezeu e să ne facă după chipul Lui. Dar Dumnezeu zice, ca să vă pot face după chipul meu, întâi trebuie să vă scot de sub diavolul. Că voi, când l-ați ascultat, ați devenit ai Lui. Întâi trebuie să vă eliberez, să vă răscumpăr, ca apoi să mă pot apuca să vă fac. Dar scopul meu e să vă fac. Scopul meu nu e numai să vă spăl. De ce ai făcut tu pe copiii tăi să-i speli? Nu i-ai făcut să crești ei oameni de caracter, oameni cum se cade. Dumnezeu nu ne-a făcut numai să ne spele, adică să ne ierte. Dumnezeu ne-a făcut ca să ne transforme după chipul și asemănarea Lui. Problema noastră e că cumva noi ne-am fixat pe iertare și am uitat de transformare. Singurul lucru de care se îndrăgostiți pocăiții e procesul de iertare și nu-i mai preocupă procesul de transformare. Aici e problema. Acum am lansat-o și cu asta puteți să mă ardeți pe rug. De cum îndrăznești să ne critici ce avem noi mai scump? Gândiți-vă la asta și venim după masă să ne judecăm împreună după cuvântul lui Dumnezeu.